Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesare, og i den her udgave af programmet, der er der altså fuldt hus, kan man godt sige. Der har ikke været særlig meget plads i studiet i hvert fald, fordi jeg har haft besøg af Emil, Alexander og Joachim, også kendt som Scarlet Pleasure. Og de har lige forladt studiet. Nu har jeg sat mig tilbage for lige at klæde dig ordentligt på til den her snak. Og jeg har lyst til at sige tredje eller fjerde gang, jeg taler med dem. Der var lige en eller to gange, hvor det var under corona, og det vil sige over telefonen. Men ellers så har de troppet op her i studiet, og så har vi snakket om musik og deres karriere. Og det er altid, som man formentlig kan fornemme på den her snak, virkelig, virkelig hyggeligt. Og de er nogen, som virkelig brænder for musik, og er nogen, der ved rigtig meget om det. Og sådan, så bare det der med at nørde og gå i dybden med, især når de er ude med et nyt album, synes jeg er super fedt. Så hvis du er glad for musik, så er jeg sikker på, at du kan få noget ud af det her. Derudover så kommer vi også forbi nogle andre emner. Det relaterer sig selvfølgelig til musik, men blandt andet så er der på deres nye album en feature med en artist, som jeg ikke havde hørt om før. Og jeg synes faktisk, historien om, hvordan at den her artist kom med, var ret fin. Det er hen mod slutningen, vi taler om det. Og så taler vi om, hvordan det sidste års tid har været. Hvordan det har været at spille på den første Europa-turné, de har været på. Vi taler om, hvordan tiden har været efter What a Life, sangen for druk, rigtig fik ben at gå på, også i udlandet. Vi kommer godt rundt omkring, og det var virkelig hyggeligt. Så hvis du godt kan lide den her type af samtaler, så tjek, hvem der ellers har været gæster i Aftenklubben. Det her, det er et rum, hvor der er tid til og mulighed for at nørde, også når det handler om musik. Så uanset hvad du godt kan lide, så er mit bud, at der nok er en gæst, som kan vække din interesse. Og så vil jeg sige, at der er jo nogle steder, hvor man kan abonnere på podcast. Så det synes jeg da, du skal gøre. Hvis du synes, det her det lyder spændende, så gå ind og abonner, så vil der næsten hver dag, måske hver dag, måske hver anden dag, det varierer lidt, hvornår jeg lige får klippet og lagt de her podcasts op, men så vil der altså være en ny samtale til dig i dit podcast-feed. Nok om det, nu synes jeg egentlig bare, at du skal læne dig tilbage og nyde her min snak med de tre fyre fra Scarlet Pleasure, nemlig Emil, Alexander og Joachim, fordi den starter lige her.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af et band, som til næste år, så vidt jeg kan regne mig frem til, kan fejre et form for jubilæum, fordi næste år så er det 10 år siden, de udgav deres første single og deres første EP. Og hvis man skal tro pressematerialet, så er de på det nye album her måtte lidt genopfinde sig selv, eller i hvert fald eftersøge nye lyde. Men hvordan det? Og hvordan har de det egentlig her, nu hvor et nyt album er ude? Det er, hvad det skal handle om her i studiet, hvor jeg har fået besøg af bandet Scarlet Pleasure. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen til Emil, Alexander og Joachim. Og velkommen til, drenge.
Tusind tak.
Tusind tak.
Og jeg glæder mig til at tale med jer. Grunden til, at I er her i studiet, der er jo altid en grund til, folk er. Og det er, fordi de er ude med noget, de er aktuelle med noget. Og det er fedt, I er ude med jeres nye album, der hedder, og jeg skal være sikker på at udtale korrekt, Pompeji eller Pompeji.
Jamen, jeg synes, du kan sige begge ting. Det synes jeg er helt fint.
Okay.
Vi har været i den før. Mirage eller Mirage.
Men det er altid, jeg glæder mig til at tale med jer, fordi det er altid så hyggeligt, og det er ved at være lang tid siden sidst. Så vidt jeg husker, så var det tilbage i sådan marts, april eller sådan noget sidste år. Ja. Og sidste gang, der kan jeg huske, at vi talte om, at I, det var så efteråret sidste år, der skulle I på jeres første Europa-turné. Mm. Så jeg tænker, der må have sket rigtig meget siden da, nu var I også ude med et album. Hvordan går I rundt og har det i de her dage?
Vi er meget lettede og føler os frie, tror jeg, på mange måder. Det er altid sådan, når man har lavet et album, så er det super intenst. Man lever og ånder det i store dele af ens liv, og så kan man også på et tidspunkt føle, at det kan blive lidt et fængsel, fordi der er jo nogle dogmer forbundet med et album, fordi det skal på en eller anden måde hænge sammen, og generelt er det bare mange puslespilsbrikker at have inde i hovedet. Mm. Så når man så endelig får det ud, så er det en enorm lettelse.
Ja. Og det er jo ikke så lang tid siden, det udkom. Og vi skal nok tale lidt mere om dogmer og albumet, hvilken lyd det har. Fordi det lyder også, synes jeg, som ham, der har lyttet til albumet, jeg har jo ikke været med til at lave det, men det lyder også som om, at I har prøvet noget andet. Mm-hmm. Eftersøgt nogle nye lyde og sådan noget. Men hvordan har det sidste sådan år været? Og det kan jeg jo spørge dig om, Joachim. Hvordan har det sidste år været? Fordi det virker som om, sidste gang jeg talte med jer, der havde I allerede travlt. Og det virker som om, der også har været lidt at se til her i det efterfølgende år.
Jamen, det er så rigtigt. Vi spillede virkelig mange koncerter her sidste sommer og forrige sommer. Så der var vi stort set, altså der spillede vi sådan 100 koncerter om året, to år i træk. Og så har vi fokuseret lidt mere på at lave det her album færdigt. Og det har også været sådan inspireret af de koncerter, at vi har haft mere lyst til at gå i studiet og lave sådan nogle live, mere live-indspillinger og prøve at få noget af den energi ned i det. Og det trækker bare tænder ud. Altså, så det har vi virkelig fokuseret meget på det sidste års tid. Og få det gjort færdigt på en måde, som vi synes var fedt. Og hvad hedder det? Ja, det har fyldt.
Det har fyldt. Jeg læste et sted, at I også har brugt sidste sådan, sommer her på, og det måske de sidste år på, også at holde sådan lidt mere fri og holde noget mere ferie. Mm. Altså, har I holdt mere ferie nu her, end I plejer?
Ja, den her sommer, der har vi taget lidt mere en puster. Der har vi ikke spillet nær så meget. Og det har været enormt dejligt. Så har vi haft tid til lidt andre ting.
Hvordan kan det være, hvis man må spørge?
Jamen, jeg tror, at det der med, når man har spillet rigtig meget et par år, så kan man også godt mærke det, altså sådan, også personligt, altså at man har brug for at lige hvad hedder det, komme lidt væk fra det, og så hvad hedder det, ser man det også på en ny måde. Man nyder det jo helt ekstremt meget, og det er jo på mange måder der, hvor vi virkelig føler os hjemme, når vi stiller os op på en scene og spiller. Det er den bedste følelse i verden, men hvis man gør det for meget, så kan det også blive sådan lidt mere automatpilot. Mm. Og så er det også bare det der med, at Danmark, altså så mange mennesker bor vi jo heller ikke her, så nogle gange så skal man også lige give det hele, en lille pause for så at komme stærkt tilbage-agtigt.
Mm. Det giver god mening, man sørger for, at der er et behov. Altså hvis man hele tiden, det er ligesom leave the audience wanting more, ikke? Altså hvis man hele tiden tilfredsstiller dem, så savner de ikke en.
Det er jo det.
Ja,
præcis.
Ja, og jeg er glad for, at I er med her i studiet, og Alexander, lad mig lige høre dig i forhold til sådan det her med bandet, og I har haft travlt og alt det her. Hvordan var det sidste gang, vi talte sammen? Vi snakker omkring april sidste år eller sådan noget. Der husker jeg det, som om der snakkede vi en del om What a Life. Og jeg er bare nysgerrig på, hvor meget har den sang nu er det været et stykke tid siden sangen udkom. Den var med i filmen Druk, I udgav den tilbage i 2019 måske, eller 20 i hvert fald. Altså et godt stykke tid, inden filmen udkom. Så kom filmen, Mads Mikkelsen dansede til den, og den blev et kæmpe hit. Her i 2023, når du kigger tilbage på det, altså hvad har den sang betydet?
Den har betydet rigtig, rigtig meget. Det har virkelig gjort så mange gode og smukke ting for os, som vi er utroligt taknemmelige for. Den har... Altså, det var, for det første var det jo en drøm at overhovedet få lov til at lægge musik til en Thomas Vinterberg-film. Altså, det i sig selv var en kæmpe ting, og Mads Mikkelsen så skulle danse til den, det var jo helt vildt.
Men det er den vildeste musikvideo, kan man sige.
Det er den vildeste musikvideo. Men det, at vi så har fået lov til for eksempel at spille en del shows i Europa, på baggrund af, at den sang ligesom har været eksponeret for nogle nye mennesker, har været en kæmpe drøm i sig selv at få lov til at opleve og prøve af. Og en masse andre gode ting, men det er ligesom det, der top of my head, det er det der med, at vi har fået lov at spille i Europa, på baggrund af, at den film har været eksponeret i de lande, og dermed folk har så kendt den sang, og det er ligesom gjort, at vi kunne komme ud og spille.
Mm. Ja, jeg læste også et sted det der med, at det var en form for drøm. Altså, hvad var drømmen specifikt? Var det gennembruddet i udlandet, eller sådan det at få lov til at spille, eller var det det at lave en sang, der blev brugt i en film? Hvad var det for en specifik drøm, den ligesom satte hak ved?
Det var begge ting faktisk. Begge to. Det at få lov til at lave musik til filmen, det var en kæmpe drøm. Men at den så også fik et efterliv, hvor folk ligesom havde lyst til at lytte til den, selvom de ikke så filmen mere, men havde ligesom, altså, tog den til sig. Og det så gav os en mulighed for at komme ud og spille i Paris og i Polen og i Tyskland og sådan noget der. Det var noget, vi altid havde drømt om, ligesom vi startede bandet, og få lov til at gøre det på en måde, som var sådan... decent. Altså, der kom mennesker og sådan noget, ikke? Det var fedt at prøve.
Jeg så nogle af de videoer, I lagde op på jeres sociale medier, og det så jo vildt ud. Altså, også meget intimt nogle steder, hvor I var i en kælder, hvor jeg tænkte, okay, det ser vildt ud, det der, ikke? Ja. Jeg har en lille præsentation af jer. Hvis man nu tænker, Scarlet Pleasure, hvem er den nu egentlig, I er? Og det er bare lige for en god ordens skyld, det gør jeg med alle gæster. Og hvis der er noget, der er forkert, eller I tænker, der er noget, jeg godt lige må komme lidt ekstra krømmel på, så må I lige sige til, ikke? Scarlet Pleasure, også kendt som Emil, Alexander og Joachim. I har kendt hinanden, siden I var teenager. Jeg kan ikke huske, var I folkeskolekammerater, var det sådan, det var?
Ja, altså mig og Alexander, vi har faktisk kendt hinanden, siden vi var 9 år, tror jeg.
9 år.
Fordi vi har gået nemlig på samme skole, og så kom Joachim ind i 7.
Så I går way back.
Så vi går way back, ja.
Og I udgav, som sagt, jeres første single, Windy, i 2014. Samme år, som I udkom med jeres første EP, Mirage, afhængig af, hvordan man lige udtaler det. Mm. Og nu er I så ude med jeres Det, jeg har læst, er jeres fjerde album, Pompeji. Og I står bag sange som Limbo, Deja Vu, What a Life og en masse andre sange, som vi også har spillet her på stationen. Og når man læser op på jer, så virker det som om, det er altid ligget i kortene. I har lavet musik, I altid vil slå igennem. Og det her, når det så sker, at I laver en sang som What a Life. Hvor klar på efterreaktionen var I egentlig på det? Altså hele den bølge, der kom af interesse og sådan noget. Var I klar på det som bane? Fordi på det tidspunkt, der har I jo været i gang i mange år.
Ja, på en måde, så tror jeg, det er nok den, man har været mest klar på. Og været mest sådan for... Jeg vil ikke sige, at man var forberedt på det, fordi man ved ikke, hvad der sker jo. Men jeg tror, det har nok været den, der har været rarest at følge med i. Meget af det skete også under corona, så der skete ikke så meget i ens liv. Så det var bare sådan en enorm glæde at kunne høre en sang blive spillet ud fra en masse lejlighedsfester, hvad der har været i den periode, ikke? Og generelt bare se den rejse uden for Danmark også, og se få tilsendt videoer fra Frankrig, hvor folk sidder og, hvad ved jeg, kører bil til den med deres ældre og far eller et eller andet, ikke? Altså nogle sindssyge ting.
Fedt, at den film, der handler om folk, der drikker, det er noget, folk synger med på i bilen. Det er meget sjovt.
Præcis. Så jeg vil sige, det er måske den, hvor man har kunnet tage det mest ind og nyde det allermest. Hvor noget af det andet har det også været for overvældende. Nogle af de første gang, det skete. Ikke? Så det har virkelig været sådan en rigtig god oplevelse. Og jeg tror også, at det stadigvæk er noget, som... Altså, det er noget, vi kommer til at tænke tilbage på resten af vores liv, som et kæmpe nedslagspunkt. Ikke?
Ja. Ja. Og så kan man sige, så efterfølgende, og det var det, vi talte om før, så var I på jeres første Europa-turné her i efteråret 2022. Hvordan er det egentlig som et band, der har spillet sammen i lang tid, og nu I har jo lavet masser af sange, som vi kender herhjemme. Det der med at komme ud og optræde for nogen, der tænker, nå, men det er jo dem, der har lavet den der ene sang. Mm. Hvordan er det? Jeg tænker, der kan være noget godt og noget dårligt ved det. Der kan være nogle fordele, der kan være ulemper. Hvordan var det for jer som band at skulle ud og optræde for nogen, der ikke har samme blik på jer, som alle vi andre har?
Jamen, det gav jo egentlig muligheden for at ligesom netop, når der ikke er et sådan forudtaget holdning til, hvad det er, vi laver, så kan vi jo på princippet selv helt vælge, hvad nogle sange vi vil spille. Vi kan spille meget mere af det nye materiale og gøre det ligesom så sjovt for os selv som muligt, og ikke, kan man sige, der er ikke nogen, der skal pleases med nogle sange, vi udgav for 10 år siden. Ikke at vi ikke nyder at spille dem i Danmark, men det er i hvert fald, det giver en mulighed for at bare ligesom sige clean slate, starter forfra. Og det var sindssygt grineren. Altså, virkelig sjovt.
Er der forskel på, hvordan man fester? Jeg kunne læse, at I blandt andet optrådte i Berlin, Paris og London, og så var der nogle steder, hvor jeg ikke helt kunne afkode, hvor det var henne. Var det i Tjekkiet, eller hvor det, I sagde?
Ja, Polen.
Polen. Ja. Sådan en koncert, når man optræder, er det det samme som i Danmark? Eller er der noget kulturelt? Jeg ved, jeg snakkede med en artist på et tidspunkt, der sagde, at i Kina, der var det lidt noget andet, fordi der er en anden kultur. Ja. Når I har været ude og optræde i de her andre lande, har I så kunne mærke, at det smager lidt anderledes?
100%. Og jeg synes, og det er ikke bare i forhold til Danmark. Man kan se det fra hvert territorie. Altså, at de for eksempel i London, der er de meget sådan, reagerer meget på det musikalske, der sker på scenen. Jeg tror, det er sådan en gammel kultur for at gå til koncerter, som man kan mærke, hvis man lige holder tonen på en eller anden måde, eller laver en eller anden frasering, eller bassen lige gør et eller andet, så er det sådan, woo-agtigt. Eller sådan. Så det er sådan, og det er, sådan, det er virkelig fedt, det kan mærke det der. Ja. Paris, synes jeg, det ved jeg ikke, om det er sådan, at hver gang, der gik de amok, synes jeg, på sådan en, på en helt vild måde, altså. Og i Tyskland måske lidt mere sådan tilbageholdende, ikke? Altså sådan, minder måske mere om noget, eller i Danmark, når man ikke har brudt igennem. Altså sådan lidt mere modhold, ikke? Så jeg synes 100%, man kan mærke forskellen på koncertkultur, og det gør det også ekstra spændende, at man ikke rigtig ved, hvad det er, man kommer ind til. Og så har vi også spillet Sverige og Norge, og det minder jo så lidt mere også igen om DK. Ikke? Så,
ja, lærer man noget om sin egen musik, når man spiller sange, som herhjemme, I ved, når I spiller det, så synger folk med, de klapper, de kender rytmerne og alt det der. Ja. Men når I så spiller det for nogen, der ikke nødvendigvis kender det, den reaktion, I får fra publikum eller fra radiostationer, eller bare folk, der støder på jer, lærer man noget om sin musik eller sin klang, når man er ude og præsentere det sådan... Det er bare fordi, jeg forestiller mig, det er lidt som det der med, at når man ligesom skal præsentere sit hjem til nogen, der ikke er vant til at være der, så er det sådan, I var der egentlig roder.
Ja, lige præcis. Jamen, det er spot on. Det er spot on, det der med sådan, den går lidt langsommere i dag, fordi man er sådan lidt mere ekstra meget adrenalin, ikke? Ja, det er 100%. Det er virkelig, altså godt take, synes jeg. Det har vi, det er en kæmpe, kæmpe ting, at man lærer rigtig meget om netop sådan, hvor simpelt det nogle gange skal være, hvis det er noget, man hører første gang. Altså, der er jo nogle af sangene, sådan, som folk ender med at synge med på. Selvom de ikke kendte dem, da det startede, så kan de det så hen mod slutningen, fordi at hooket er så simpelt, for eksempel sådan noget 24/7 eller et eller andet, ikke?
Ja.
Den sidder ligesom... Og det synes jeg, det er virkelig grinerne at se, at hvad det er, der translater. Og tit er det, vil jeg også bare sige, det er ligesom det der med, hvor god er sangen, hvor godt er den skrevet. Altså, der kan man godt mærke forskellen på, var det fordi, der lige var nogle trends i Danmark omkring nogle produktionsting eller et eller andet, der gjorde, at den her måske er blevet stor.
Mm.
Mere end det egentlig var selve sangen, ikke? Så det har været også været meget givende i forhold til den her proces at skrive et nyt album, som er baseret lidt mere på sådan klassisk songwriting, lidt mindre sådan tips og tricks, ikke?
Ja.
Så, ja.
Men jeg synes, det er virkelig vildt også bare, at I har været sammen i, så vidt jeg kunne læse mig frem til at rette mig, hvis det er forkert, I udgav jeres første EP tilbage i 2014, den første single også fra det år. Altså, at I til næste år kan fejre 10 års jubilæum, det er ikke alle, der gør det. Og jeg ved, inden for parforhold, der snakker man om, der er noget, der hedder en 7-årskrise.
Ja.
Er der noget i forhold til album nummer 2, der kommer en krise, eller sådan, er der et eller andet, hvor inden for musikbranchen, hvor man siger, her, der skal man lige være varsom med, hvordan interaktionen er, eller den musik, man laver, eller sådan, er der et tidspunkt, hvor der er sådan, der kan der komme sådan som udgangspunkt udfordringer? Har I oplevet det?
Jeg synes faktisk, at jeg synes, at vi har oplevet det der med, at vi er blevet mere og mere sådan fokuseret på at skrive musikken, bare os tre, og det der, når man så performer, altså nyder man det virkelig meget. Og så alt det udenom, hvordan det lige går op og ned og sådan noget med nogle sange, det er sådan lidt mere irrelevant med tiden på en eller anden måde. Eller sådan, man er jo mega taknemmelig, når der sker, når folk de tager imod det godt, men samtidig ved man også, at det er en sang ud af en masse 100 sange, man har lavet, for eksempel. Ikke?
Mm.
Så det der med bare at fokusere på de ting, man virkelig holder af ved at være i sådan en karriere, som jo er meget turbulent og meget kaotisk og uforudsigelig. Så det der, altså, jeg vil sige, det er mere og mere det der med, at man prøver at, hvad hedder det, fokusere på de ting, man kan sådan kontrollere, og det, man godt kan lide ved jobbet, hvis man kan kalde det det.
Ja. Er det svært at balancere det her med, hvad folk forventer kontra, hvad man har lyst til. Fordi jeg sad og så en dokumentar om Coldplay her forleden, og deres musik, og der var sådan en, der gennemgik det og sagde, at på et eller andet tidspunkt her omkring, der kan man mærke, der begynder de at lave musik, som pleaser fans. Og det er ikke for at sige, at der er noget i vejen med det.
Mm.
Men jeg siger bare, jeg kan godt forstå, når man begynder at få succes, at så kan der være et spor, der hedder, vi ved, det her det virker.
Ja.
Det er det her, folk bliver glade for. Mm. Og så kan der være en vej, der hedder, men det er det her, jeg egentlig har lyst til at lave, eller det er den lyd, vi er interesseret i at lave. Har I oplevet nu, hvor I så er ude med jeres fjerde album? Altså det der med, kan det være svært at balancere folks ønske om, hvad det skal være, kontra hvad man egentlig selv har lyst til at lave?
100%. Så det har også været den største udfordring ved at lave den her plade, fordi vi godt vidste ikke nødvendigvis for det, der var størst efterspørgsel efter. Altså i forhold til de singler, vi har udgivet, som havde lidt af den lyd, så kunne vi godt mærke, om okay, det resonerer måske ikke helt på samme måde som nogle af de andre ting, vi har lavet. Og så stadigvæk holde fast i det, fordi man godt kunne mærke, at det var det, vi havde brug for. For at blive ved med at synes det, altså blive ved med at kunne lave musik, og blive ved med at synes, det er sjovt. For apropos det, du snakker om, med at der kommer nogle behov hen ad vejen, så har det jo så åbenbart været et behov for os at lave noget, der var lidt mere spillet og lidt mere sådan bandagtigt, ikke?
Ja.
Men det er virkelig en balancegang, det der, fordi at vi er jo selvfølgelig også rigtig påvirket af dem, der lytter til os normalt, hvad de synes om det. Det er jo ikke, fordi vi er ligeglade med de mennesker. Men vi har måske også set det som sådan en sjov opgave at prøve at se, jamen, kan vi rykke grænserne for, hvad folk lytter til? Eller sådan, kan vi bruge vores sådan position til at få nogle andre ting sådan derud, ikke? Og det har været super fedt og super hårdt på samme tid, ikke? Ja.
Jeg tænker, vi vender tilbage til, hvordan det har været hårdt, det her. Men, men hvad vil I sige er forskellen på Scarlet Pleasure anno 2023 kontra 2014, hvor I udgav det første? Altså udover, at I er blevet kønnere og ældre og alt det der. men hvad oplever I sådan, som band? Hvad, hvis I rejser tilbage og så jer selv, hvad vil I så sige er forskellen?
Ja, det er faktisk et virkelig godt spørgsmål. Altså, som Joachim måske også var inde på lidt før, så tror jeg, at helt sikkert det der med, at håndværket, det sætter vi sætter mere pris på godt håndværk nu, i og med altså sangskrivning. Der skal mere til for at stimulere os, og det skal som regel være, at det er en godt skrevet sang, eller et eller andet, der giver det der ekstra. Hvor tilbage i 2014, der var alt nyt,
Så der var det også ligesom sådan en følelse af, at bare man rørte klaver, så var det fedt-agtigt. Den, der er vi selvfølgelig ikke mere. Vi vil gerne lidt tilbage til den følelse. Vi prøver sådan at sætte os selv nogle dogmer eller rammer, hvor det føles umiddelbart intuitivt og friskt. Men vi må også bare erkende, at vi netop har gjort det lang tid, så der skal noget mere til, og det er nok som regel godt skrevet sange på en eller anden måde, der kan være med til virkelig at rykke vores følelse af, at det her det er nyt og frisk på en eller anden måde. Ikke? Og det tror jeg er en af de store forskelle, der er blandt andet en af dem i hvert fald.
Ja, men det lyder også som en god tilgang til det i forhold til, at man ligesom skal blive ved med at holde gejsten ved at skrive musik. Mm-hmm. Altså, at man selv er nysgerrig.
Ja, vi har virkelig brug for hele tiden at netop... Altså Det hele sker ud fra et meget legesygt sted, altså hvordan vi sådan eksperimenterer og prøver ting af, fordi vi, så længe vi har lyst til her, eller så længe vi har lyst til at skrive sange og ligesom have den der vitalitet omkring det, så bliver vi ved med det, men for at kunne have det, så bliver vi også nødt til at afsøge nye muligheder og gøre nye ting og sådan noget der.
Mm. Ja. Så det har været vigtigt for os på en måde, at det ikke blev sådan en form for sådan en pengemaskine, altså yeah. Hvor man ligesom bare sådan, nu har vi fundet formlen-agtigt, lad os bare blive ved med at... Nu har vi så kan vi lave det putte det på sådan altså på dåse på en eller anden måde ja. Og fabrikere mere af det. For det er ligesom også det der med at blive ved med at ikke at brænde ud omkring det og blive ved med at synes det er interessant. Og også føle at man byder noget nyt til i stedet for at byde det samme til. Det er også sådan en følelse af ja det er sådan utilfredsstillende på en eller anden måde bare sådan her mere af det samme på en måde. Altså igen. Når man så, altså igen, det er jo så måske mere tilfredsstillende at lave noget, der er mere det samme, når man har været den der ud og hjem ting, ikke? Men ja, men sådan i det store hele, det der med at bare hele tiden føle, at man er i progression, og man er i fremdrift frem for sådan en afvikling eller sådan. Ja.
Er det også lidt det der med, i takt med, at man bliver ældre, sådan, hvad vil man gerne sætte i verden? Altså, hvad vil man egentlig gerne, hvad vil man gerne have sit aftryk skal være af det, man laver? Og der tror jeg gerne, vi vil gerne lave noget, som der virkelig er godt, som vi selv synes er godt. Altså, og ikke bare lave noget, som er sådan noget, vi tror, at andre folk vil kunne lide for at kunne leve af det-agtigt. Mm. Det prøver vi i hvert fald at holde sådan rimelig clean.
Og det er klart, lige når man starter, som vi jo altså, der i 2014, når man så lige skal ud med noget, så er man jo rimelig sådan klar på, at man bare skal ses og høres. Mm. Altså, du ved. Og jeg vil egentlig sige, at jeg synes, der var ret meget integritet i den første ting med Mirage, med sådan toeren, Youth is Wasted on the Young, synes jeg, kan man godt høre, at det er nogen, der gerne vil ud over stepperne. Mm, det er nogen, der gerne vil... blive store, og det er nogen, der gerne vil være sådan, altså, ja. Være poppen. Og det, ja. Ja. Og det gør, at jeg har svært ved at lytte til det album, fordi jeg føler, det er sådan, det er lidt tryhard-agtigt. Og det er jo nok ikke noget, den almindelige lytter hører, men det er i hvert fald noget, vi har sagt til os selv. Den følelse skal vi ikke have med noget, vi laver igen, sådan, at vi prøver lidt for hårdt, eller sådan.
Men er det ikke svært, fordi jeg er med på i forhold til det med at prøve for hårdt, men da du sagde det der tænkte jeg, det minder lidt om den følelse, jeg har nogle gange, når jeg ser på gamle billeder af mig selv.
Yeah.
At man kan godt ramme det der billede tilbage fra gymnasiet, eller bare for 3-4 år siden, hvor man tænker, wow, det var da en vild frisyre.
Yeah.
Men det føltes rigtigt i øjeblikket.
Yeah.
Det kan jo være svært at vide, hvad der om 5 år føles det, man laver nu, så rigtigt.
Jamen fuldstændig, og du har fuldstændig ret, og det kan også godt være, at vi ender med det album, vi lige har udgivet nu, og tænke, det var noget lort. Altså, ja. men vi prøver virkelig at lave sådan en... altså sådan en mærk efter, altså før vi udgiver ting og udkommer med ting i det hele taget, er i hvert fald håndværksdelen på plads, altså sådan, eller er det lidt for meget bare en, du ved, en gimmick? Altså så prøve at sådan sortere gimmick-tingene fra, og så i hvert fald bare sige, okay, der er en god sang, hvis du så spiller den på en guitar, så skal det nok fungere, ikke?
Jeg synes, jeres album er rigtig godt, det hedder Pompeii, og der er rigtig mange sange på. Vi skal høre en af dem senere, det er den, der hedder I'm Sorry, og Emil, Alexander, Joachim, Scarlet Pleasure, det er jer, der er i studiet her til aften. Og i forhold til det der med at sætte ting i verden, som der blev nævnt før her, så læste jeg også for nylig, Emil, du blev far for 2 år siden.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Ja, jeg ved ikke, om man siger forsinket tillykke.
Ja, tak.
men jeg er bare nysgerrig på det her med, hvordan det påvirker ens karriere. Altså, når man lige pludselig skal balancere, at der nok er lidt mere, der skal gøres på hjemmekontoren, og sådan ens ambitioner i forhold til udlandet og så videre, og bare karriere i det hele taget. Mm. Hvordan har du oplevet, har det påvirket karrieren, bandet, musikken på nogen måde?
Det har påvirket rigtig meget vores sådan sædvanlige rytme, fordi vi plejer at tage væk i sådan et par uger ad gangen, eller i hvert fald en uge ad gangen, flere gange om året, og skrive materialet. Og på den her måde har vi været nødt til at være sådan lidt mere mødes i studiet, og jeg kan så lige være der i 4-5 timer, og så skal jeg gå igen-agtigt. Og det har været det udfordring, det der med at være sådan, skulle være kreativ sådan inden for nogle tidsrammer, som ikke er sådan helt så fleksible.
kreativ 8-16.
Ja, det er det. Og nogle dage har det været helt fint, og det har været super intenst, og vi har bare fyret den af, og drengene har lavet måske lavet et beat, og så har jeg sunget noget hen over det, og så sådan, fuck hvor fedt. God dag-agtigt. Og så andre dage, så er det bare sådan, så kommer der bare ikke noget, og så føles den dag på en eller anden måde sådan, jeg vil ikke sige spildt, men så er det i hvert fald lidt hårdere, at man ikke bare sådan kan starte forfra i et sommerhus dagen efter. Ikke? Mm. Så synes jeg, det har givet rigtig meget i forhold til sådan et nyt perspektiv, altså i forhold til at være et andet sted i sit liv. Og det ikke kun netop handler om ens egne ambitioner og drømme, men at det også handler om, at man skal sådan give et godt liv til et andet menneske. Og det synes jeg, det perspektiv har været vildt fedt at have i forhold til det også, at lave musik. Fordi det gør også, at man på en måde bliver, man sorterer lidt sådan bullshittet fra, eller hvad man siger, og bliver lidt mere konkret om, hvad det er, man gerne vil, og hvad man ikke vil.
Ja. Det giver god mening. Alexander, Joachim, har I børn?
Nej, men vi skal faktisk begge to være forældre til næste år. Så vi har jo lært af
tillykke.
Forsangeren. Ej, vi har været meget inspireret af hans rejse, og det giver så god mening for os, også vores privatliv, og det der skal til at ske nu, så det bliver ret vildt, det der med at kunne føle sig forholdsvis tæt alle sammen i det her kapitel, der starter for os, og som Mil allerede har taget hul på.
Ej, jo fantastisk.
Det bliver mega fedt.
Ja. Jamen, fordi jeg er også bare nysgerrig på det der med, hvordan det påvirker dynamikken og arbejdet. Fordi nogle gange så hører man jo det her med, jeg tror, var det Justin Timberlake, der lavede et album, Man of the Woods, hvor man, der kunne man måske godt høre, han var blevet far.
Ja.
Og det er jo sådan, det er. Og det er der ikke noget i vejen.
Og så var han færdig.
Men det er bare, sådan er det jo nogle gange. Altså, ændrer en, hvad man har lyst til at lave, og sådan, at det ændrer sig. Men tillykke med det. Det er sgu da mega sejt. I forhold til det her med at have gang i karrieren, så kan man sige med What a Life, det eksploderede der, og I havde jeres første Europa-turné. Hvad var egentlig, i min optik, der virkede det som, der var det rockstjernen. Det var rockstjernen lige ude i, jeg kunne se på de sociale medier der, på Instagram og Facebook og sådan noget. Jeg var nysgerrig på, hvad var det mest rockstjerne, der nåede at opstå i kølvandet på alt det der? Der må være sket noget, hvor man tænker, det er vildt det der.
Jeg synes, der er sket mange fede ting. Altså, det er sådan, at det lige tåler aftenradioen, ikke?
Jeg kan altid beep det ud, hvis der er overfra.
Det var en stor oplevelse at møde Lars Ulrik, ikke? For eksempel. Vi har spillet Skanderborg, og det var jo under corona. Så vi spillede på Smukfest i sådan en nedskaleret version af den. Og vi havde et show dagen efter os. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Men ja, vi havde et andet show i Jylland i hvert fald. Så vi kunne ligesom, vi havde den her mulighed for at møde Lars Ulrik sammen med Thomas Vinterberg, som ligesom inviterede os.
I København.
I København, ja. Vel at mærke. Så vi skulle ligesom tage beslutningen, skal vi blive og sove i Jylland, eller skal vi køre over og møde Lars Ulrik og få en drink med ham? Og så kørte vi alt for hurtigt tilbage. Og det var sindssygt. Han er en held for os. Han er måske altså, den største danske musiker i historien, ikke?
Hvad betyder han for jer? Fordi altså jeg ved jo godt, hvem Metallica er og sådan noget, men som musiker og så videre, hvad betyder han for jer?
Jamen altså, han har i hvert fald betydet, jeg tror især meget for Joachim, som jeg er trommeslager, som forbillede, men også for meget for os som band. Jeg kan huske, vi startede som Red Hot Chili Peppers coverband, men ind imellem de der funk jams, så skulle der altså også lige spille som Metallica, og det gjorde vi rigtig meget de første år, især meget Joachim.
Ja, han er også bare et eksempel på en, der har startet et band i en ung alder, og så bare har kørt det op, og det er blevet større og større, og de har lavet, det er ligesom på en eller anden måde, så er han ret visionær og meget loyal, altså i den måde bare at stikke til det der med at spille trommer og være i et band i 40 år, eller hvor lang tid de har været i gang efterhånden. Ikke?
Og der er meget integritet i det, de laver også.
Helt vildt.
Altså, man kan sige, det er måske ikke det, jeg sætter på så meget længere, men derfor kan det, man kan jo sagtens høre kvaliteterne i det, og jeg synes også bare, at det ligesom har, altså sådan, det har enormt meget integritet, og du kan genkende det på tværs af årtier, ikke?
Det er super kompromilløst, og samtidig så er det så bare et af de største bands i historien, ikke?
Ja. Jeg kan huske, at jeg så noget af den dokumentar, der var om bandet, og jeg kan huske, at jeg blev overrasket over, hvor lavpraktisk nogle af de diskussioner, der kan være, er.
Ja.
Altså nogle af de der, at det er bare, altså det er også bare mennesker. hvor der er gnidninger på kryds og tværs i Metallica. Selv Metallica, hvor de laver musik. Og...
En legendarisk dokumentar, den der.
Ja, ja. Ja. Men levede han så op til forventningerne?
100%. Ja. Altså, han havde den der aura omkring sig, hvor man føler, at man skal lige hurtigt skynde sig at sige noget fedt, fordi ellers så keder han sig. Ja.
Og så bare super sympatisk overfor ligegyldigt, hvor mange fans og sådan noget, der kommer over på sådan en aften. Ja, ja. Hvilket er virkelig imponerende. Altså, han var den, der var sødest, og det var sådan helt klart for ham, der var mest irriterende, ikke? Mm. Altså på en måde.
Præcis. Det var en syg aften, det der. Og også bare det der med, sådan, at han havde lyttet til vores musik, og synes, det var fedt, og ham og hans sønner og hans kæreste og sådan noget, de lyttede til det. Og så ved, sådan, ja, det var sådan, what?
Hvordan føles det, at sådan en, som er altså toppen af toppen, når vi snakker musik, Metallica-trommeslager, har lyttet til jeres musik? Fordi, altså, I er jo også bare mennesker. Altså, eller sådan, jeg tænker, hvad betyder det for jer?
Jamen, det er jo det, og det er jo underligt, så det kunne i princippet relativere det, fordi så ved man, at alle, der laver musik, og alle, der generelt laver noget, er mennesker. Fordi man selv ved, hvad det vil sige, og lykkes med noget. Men det er stadigvæk bare, når det er noget, man har dyrket, da man var yngre, og altså, så får det sådan en ekstra sådan, ja, storhed på en eller anden måde, og en ekstra sådan, betydning.
Ja.
Kan man ikke rigtig løbe fra, at der kommer lidt en teenager frem i en. På en eller anden.
Men det er jo dejligt. Jeg synes jo, det er jo fedt, at man kan have det sådan.
Ja.
Fordi at man skal jo ikke, apropos at lave musik eller sådan noget, der skal jo ikke gå træthed i den, der skal ikke gå metaltræthed i den. Man skal stadigvæk være passioneret og engageret i det, man laver. Ja. Og føle sig som en teenager nogle gange, ikke?
Jo.
Og føle sig nede på tøjet. Og det nye album her, Pompeii, det er I ude med. Og jeg vil gerne lige spille en... Ej, inden vi lige spiller den her sang, så er jeg nysgerrig på at høre bare albums generelt. Hvad skal et godt album kunne for jer? Fordi jeg tænker, der er mange typer albums. Det kan være opbygget på mange forskellige måder, men jeg tænker, der skal være nogle tanker med det. Og sådan, for jer, hvad, når I tænker et godt album, hvad popper så op i jeres hoveder?
For mig er det faktisk en alsidighed. Jeg kan godt lide, når personligt kan jeg godt lide, når album sådan kommer lidt vidt omkring og viser sådan en stor spændevidde. Mm. Altså, at man kan lidt af hvert. Og det er måske ikke, der er mange, der vil mere snakke om, at det skal være så sammenhængende som muligt, men jeg kan godt lide, når det viser sådan forskellige dynamikker, både stille og gang i den og så videre.
Ja.
Ja, helt enig. Og også det der med, der er noget med kadencer og sådan noget, ikke? Og mest af alt så bare nogle virkelig gode sange, der er spredt lidt ud, og så noget, som der, hvad hedder det, ja, viser den der alsidighed. Altså, Det er jo det, der er det svære ved at lave albums frem for singler eller bare en EP. Så kan man bare smide 5 sange på, og så ligesom det.
Mm.
Men med albums, der skal man på en eller anden måde komme hele vejen rundt, ikke? Altså i følelsesregisteret.
Også når der er noget, der kan vokse lidt på en, ikke? Det synes jeg altid er fedt ved et album, det der med, at det kan godt være, der er den der umiddelbare sådan store public pleaser som den første eller den anden sang. Men så det der med, der er, lige pludselig falder du over track 7, og så er det sådan, shit mand. Så er du fuldstændig forelsket det der nummer, ikke? Og det synes jeg, det kan virkelig meget det der med, at der er noget, der ligesom åbner sig for en langsomt, og det er ikke nødvendigvis det første, der ligesom rammer en, ikke?
Jeg fortalte helt til at starte med det her med, at, og det var noget, jeg kunne læse i, jeg tror, der er pressemateriale på albumet, at I har tænkt, at I skulle genopfinde jer selv og finde en ny lyd. Vil ikke lige starte med at fortælle lidt om, hvordan greb I det an med det her nye album? Fordi det kommer i kølvandet på hits og Europa-turnéer, alt det her forskelligt. Hvordan startede I det? Altså, hvilke udfordringer var I med at lave det album, der nu er ud?
Det har været sindssygt langsomt, fordi vi havde lavet lige før sådan Danmark genåbnede-agtigt der i 21. Der havde vi egentlig lavet stort set et helt album, som var sådan meget mere elektronisk og egentlig også målrettet mere mod sådan en klubstemning, for det var noget, vi følte, der var sådan noget, vi savnede på det tidspunkt, fordi at man bare havde været indelukket så lang tid. Men så lagde vi ligesom det hele om, da vi kom ud og spille igen, så fik vi sådan en følelse af, at det egentlig meget mere var, for vores vedkommende, det vi følte, vi kunne bidrage med, var live musik, og hvordan kan vi ligesom indkapsle det at spille live på en plade. Og det har vi egentlig drømt om at gøre i mange år. Det var sådan, vi startede som et three-piece, eller i hvert fald sådan, ja, trive-agtig lyd, ikke? Og det har vi så, ja, det følte vi ligesom bare, vi måtte forfølge. Og det startede vi så på der sommeren 21. Så det har været, altså det tager jo en krig at optage et album, hvor man indspiller trommer på gammeldags manér, og altså sådan, det har været virkelig sådan, virkelig langsomt.
Så det vil sige, I havde faktisk et helt album, som I skrottede fuldstændig?
Ja, ja, mere eller mindre, ja.
Det er også ret sindssygt.
Jamen, det er ret åndssvagt, og det er også, kan man sige, det er også, altså det var det, der skulle til, og meget i ånden med hele det der Pompeji med, ligesom, at noget skal destrueres, for noget nyt kan opstå, hvilket også er ligesom en del af titlen, sådan, kan man sige, betydning for os, ikke?
Ja, fordi det var faktisk mit næste spørgsmål, Alexander. Pompeji, hvor kommer det fra? Hvad er jeres relation til den her by? Fordi jeg ved jo ikke så frygtelig meget om det andet end at, og det har jeg kun læst mig frem til, en ødelagt og delvis begravet større romersk by. Den blev begravet ved Vesus udbrud 24. august år 79. Ved udbruddet, der sendte Vesus 6 laviner afsted og slyngede 9 milliarder tons vulkansk materiale ud over Napoli-bugten, og Pompeji var efter udbruddet dækket af omkring 4 meter klippe, sten og aske. Der tænker jeg, hvorfor hedder jeres album det her?
Hvis jeg på nogen måde skulle vide mere, end du gjorde efter det her, så havde det været rigtig god, vil jeg sige, i folkeskolen. Men, med betydning af det, har helt sikkert bare været, som Emil også var inde på før, det der med, at vi har brug for hele tiden at rykke vores egen grænse for, hvad vi synes er spændende. Og det gør vi netop at gøre ved at gå i nogle forskellige retninger rent kreativt, når vi skriver musik og laver albums. Og den billedlige symbolik, der så er i, at noget genopstår, efter en vulkan, et vulkanudbrud. Det er ligesom det repræsenterer for os på en eller anden måde. Efter Water Life var vi sådan kørt helt ud i et hjørne, eller op i et sted i et rum. Så nu har vi brug for ligesom at vende 180 grader og gøre noget radikalt anderledes for en stund. Og det er ligesom det billede, det ligesom indikerer for os.
Mm. Ja. Ja.
Så peger det selvfølgelig også på, altså især selve sangen, det er måske mindre albumets tematik, men sangen Pompeji er ligesom sådan en kommentar til sådan et hedonistisk samfund, hvor man fester og piller navle, som om, at alting er okay, men i virkeligheden så er det en verden i brand lige omkring en, ikke? Du ved, ja, hvor man ligesom tager fat i nogle bitte små ting, og man egentlig bare tænker på, hvordan kan man få den bedste aften, men ja, der foregår alt
mens
muligt.
Verden går ned om hjem.
Bogstaveligt talt, ikke?
Ja. Ja, det lyder dystert.
Det var meget dystert.
Ja.
Det var også festligt.
Party like there's no tomorrow.
Ja, præcis.
Du sagde før, Emil, at der var dogmer på albumet i forhold til at lave musik i nogle af de sange. Vil I fortælle en af jer, eller det må I selv afgøre, hvad har der været dogmer på det her? Var der nogle ting, I ikke måtte? Eller var der nogle ting, der skulle være? Nu lød det som om det her med at lave musik, som lød live og sådan noget, det var vigtigt for jer. Men hvad var der ellers af dogmer?
Jeg synes, det største dogme har været det her med, at tingene er sgu live-indspillet, ikke? Og at de primære instrumenter er bas, trommer og guitar. Der er en synth her og der, men det er ikke, der er ikke meget sådan keyboards på den her plade. Så vi i stedet for brugt meget sådan, vokalharmonier, som til at give den der sådan mere brede følelse og følelse af akkord fornemmelse. Det har været sådan en ret konkret produktionsmæssigt dogme, som har været rigtig fedt, men også sådan dejligt at lidt være ude af endnu, fordi at, så, du ved, det er svært at arbejde inden for dogme. Det er jo rart, fordi at det giver en nogle rammer at skabe ud fra, men det har også gjort, at der var mange ting, man ikke kan lave, fordi at, du ved.
Er det noget, I har lært fra Vinterberg? Han lavede jo festen. Det var
præcis. Ja. Det kan godt være. Det kan godt være, det derfra. Ja,
det fungerede for ham i hvert fald.
Fungerede for ham, ja.
Jeg havde lige et lydklip, som jeg gerne ville spille for jer, fordi at jeg faldt over en sang på jeres album, som hedder Colors, som jeg gerne vil spille lidt af. Kommer her.
Colors of spring, come on, let me in. One at a time, we've spent a lifetime in the dark. Colors of spring, let me breathe you in. One at a time, yellow, purple, green and blue. Emotions only come out after dark. Only time I see just who we are. Your aura shining bright with the lights on.
Og det var bare sådan noget af sangen her lød. Og det er med en anden artist, det er en feature.
Mm-hmm.
Jeg kiggede på de sange, jeg har udgivet. Jeg kunne ikke finde andre features, I har lavet. Kan det passe?
Det er rigtigt.
Det er rigtigt, ja.
Vil ikke lige fortælle om det? Jeg synes altid, det er interessant, når artister vælger at lave noget sammen med andre. Vil I fortælle lidt om, enten hvorfor er det først på jeres fjerde album, at I laver en feature, eller hvorfor lige præcis med den her artist, som jeg ikke kender på forhånd, men som hedder Gift. Kan det passe?
Gift, ja. Ja, det er præcis.
Ja, jamen, vi spillede i 2019 inden til en klimademonstration ved Christiansborg, og der var gift, tilfældigvis i crowded, helt ung, 16 år, 17 år, og så lavede hun en story op af os på Instagram efterfølgende, og så gik vi ind på hendes profil, og så hun havde lavet en rigtig fed cover, så hvor hun sidder og spiller alle mulige forskellige sange. Og så sagde vi til vores management, at vi synes faktisk, de skulle signe hende, fordi det var virkelig godt. Og den tog de så på sig, og så signede de hende. Og så hun ligesom på den måde kommet ind i ligesom familien på en måde, på den måde, at hun ligesom også arbejder med de samme mennesker, og har udviklet sig utrolig meget, og ligesom ved at finde sin egen lyd, og har til dels også fundet den. Så på den måde har der været sådan meget synergi i det, at det var ligesom, hvis vi skulle lave en feature, var hun i hvert fald en af dem, vi allerhelst ville lave noget med, fordi vi er meget sådan kredsende med andres musik, i forhold til at skulle blande det sammen med vores, men vi følte virkelig, at der var noget synergi her, og noget oprigtighed i forhold til, at vi faktisk kendte hinanden, og blev meget rørt af hendes musik og hendes solo-ting og sådan noget. Så det var sådan, det gav bare vildt god mening, at det var, hvis vi skulle lave en feature nu, så skulle det være med hende. Ja.
Har I generelt sådan, når I været ude og spille og sådan noget, har I været opmærksom på andre artister? Har I været, eller sådan folk, der har lagt noget op, covers og sådan noget, har I været sådan, hvor I tænkte, hvis man kan spotte en, hvis man kan hjælpe nogen, der er i vækstlaget, eller folk, der måske lige mangler nogen, der kan åbne døren for en, har I så sådan, ikke aktivt været på udkig, men sådan, har I holdt øjnene åbne for det?
Jeg tror altid, vi er sådan åbne over for, altså vi vil altid gerne bidrage og støtte op omkring folk, der også gerne vil frem, fordi at det minder os om, hvor vi selv var, og vi prøvede så mange år, før vi fik hul igennem, hvor svært det var. Så hvis vi på nogen måde kan hjælpe folk, som vi føler har et eller andet at sige, så vil vi bare rigtig, rigtig gerne gøre det. Men det er ikke noget, vi sådan aftalt som sådan. Det er mere bare, du ved, universet, der sker på den måde.
Ja. Og bare ren nysgerrighed. Vi elsker os. Vi elsker bare, når der sker nye ting. Og jeg synes, der er en tendens til lige nu, at der ikke kommer så meget nyt. Altså, dem, der topper hitlisterne, de er over 30, mange af dem. Og sådan, så vi vil rigtig gerne have, der kommer nogle flere unge til. Det er det, der inspirerer os alle sammen. Det er, når der kommer den nye stemme, altså den nye generation, der ligesom fortæller om, hvad det vil sige at være menneske. Fordi at vi andre, vi har gjort det i mange år, så ved du. Det er spændende at høre det nye take. Så vi er altid på udkig efter noget.
Og så er der også bare det med gift klare der. At, altså, når man hører hende synge, for eksempel hvis man bare er i rum med hende eller sådan noget, det er, altså, det er virkelig one in a million. Det er helt vanvittigt, så dygtig hun er. Mm. Så på en eller anden måde, så er det også sådan det der med, når der er nogen, der virkelig der har så meget, så har man bare lyst til, at de skal frem. Altså, de skal bare shine-agtigt. Mm. Det er lidt sådan, man har det med hende, synes jeg.
Mm. 100%.
Men med jeres erfaring nu, hvor det er ved at være 10 år siden, til næste år, så er det 10 år siden, I udgav jeres første EP. Med den erfaring, I har, hvor vigtigt er det? En ting er at have en god stemme og kunne synge. Noget andet er at have et mindset, der ligesom forstår, hvordan man promoverer sig selv, og have et indblik i, hvordan branchen fungerer ud over det. Mm. Er det væsentligt at have sådan et indblik, eller kan man godt komme langt på bare at være en god musiker? Det er et stort spørgsmål.
Ja, det er et stort spørgsmål. Det er et godt spørgsmål. Og det har sikkert 100% også ændret sig, siden vi kom frem. Altså, det føler jeg, det har.
Jeg synes, for eksempel Clara, eller Gift, er ikke, hun har ikke gjort andet end, eller ikke, altså, hun har bare sunget. Hun er bare fucking dygtig og talentfuld. Og det skinner igennem alt andet. Altså i forhold til, hvordan man kan være strategisk eller markedsføre på sig selv på særlige måder. Mm. Altså der er det bare, det er rent talent, der ligesom, der gør det for hende. Mm. Og det synes jeg er den største gave. Og det vil forhåbentlig altid være det vigtigste. Mm. Men der er selvfølgelig masser af andre måder, man kan komme videre på og komme længere på. Men der er helt sikkert noget der, hvor jeg håber og tror, det altid vil være den vej, som hun er på vej ned af nu, som ligesom er den mest rene og den ægte, på den måde.
Det er det. Altså, hun er jo allerede ved at få en kæmpe karriere, også som sangskriver, har været i sessions med Mark Ronson, og altså, det, så det er gået virkelig stærkt, ikke? Og ja, Kehlani og sådan noget der. Så det er sådan, hun er ligesom inde i varmen, og hun bliver the next thing, altså ud af Danmark, på den ene eller den anden måde. Men det er stadigvæk med 5.000 følgere på Instagram eller et eller andet, ikke? Altså, og mindre på TikTok. Og det er befriende at se, at der man kan komme ind i en verden og bidrage med en verden, uden at det handler om, hvor meget cloud du har på sociale medier. Fordi at det er der jo en tendens til lige nu, at det, mange af dem, der bliver signet på pladselskaberne, det er dem, der har flest følgere, og ikke nødvendigvis dem, der har mest på hjerte. og det tror jeg kommer til at resultere i en masse lortemusik de næste mange år, hvis det fortsætter. Så jeg håber virkelig på den anden, den anden model.
Ja, enig. Ja. Og hvis vi dykker lidt ned i jeres album, det er ude, Pompeii. Det er Et album, hvorpå man kan finde singlen I'm Sorry, den skal vi høre om ikke så frygtelig lang tid. Er der en af jer lige vil fortælle, hvad den handler om, den sang?
Det er sådan en fuldstændig klassisk undskyld sang. Og vi snakkede lidt om det her med, at der er rigtig mange sange lige nu, som er sådan meget self-empowerment, og det er ikke mig, det er dig. Og prøv lidt at vente om, gør det, som man gjorde i gamle dage, sige, det er min skyld. Jeg tager den helt på mig, beklager for alt det, jeg har udsat dig for. Det er et sårbart sted at være, men jeg synes, det er vigtigt en gang imellem at være den store og sige undskyld. Så det er bare det der. I'm sorry.
Ja, det lyder som en, man har hørt det før, men det fungerer jo.
Ja, det var også det, vi snakker om. Det var ikke den sværeste titel at komme på.
Nej.
Og jeg tror også, teksten blev skrevet meget hurtigt, men den var relevant at skrive på det tidspunkt, på et personligt plan. Og så har den ligget lang tid, og måske blevet mindre relevant siden, sådan på et personligt plan, men vi synes stadigvæk, den havde noget relevans for, ja, for verden.
Og helt klart en indspilning, der, det er faktisk lavet i one take.
Nå ja.
Hvad hedder det, bass, trommer og guitar. Det synes jeg godt, man kan høre, hvis man ved det i hvert fald. Så på det musikalske plan, helt sikkert en af de mere vellykkede indspilninger.
Nå, en guitar solo på også, ikke? Det er en sjældent ting nu til dags. Og den kan jeg ikke engang huske, hvordan jeg lavede. Så der var meget, meget en fed stemning den dag, hvor det bare var sådan, ja, yeah, vi gør det.
Ja. Hvad gør du så, når vi kan spille den live?
det har folk til.
Okay. Men den skal vi høre lige om et øjeblik. I'm sorry. Og her på faldrebet, Scarlet Pleasure. Hvad er så resten af, ja, nu kan man sige, nu er der ikke så lang tid tilbage, eller så meget tilbage af året, men sådan fremtiden for jer, hvad glæder I jer til? Hvad kommer der til at ske for jer som band?
Jamen, vi er at lave ny musik.
Allerede?
Ja, man skal bruge al den energi, der bliver ligesom frigivet ved at udgive noget, som man har gået med i noget tid. Og der kommer rigtig meget fed musik ud af os i øjeblikket. Så det handler bare om at ride the wave-agtigt og køre ud af den frekvens lidt. Og så skal vi ud og spille nogle koncerter næste år. Ja, og det er lidt det. Men kan ikke sige så meget nu om, hvor vi skal spille, men vi glæder os til at komme ud og spille.
Selvfølgelig, ja. Selvfølgelig. Men jeg er da overrasket over, I allerede, altså det her album, det udkom for, det er ikke særlig lang tid siden. Hvorfor allerede begyndt at skrive på nyt?
Det er det fedeste i verden.
Ja,
det er det, vi lever for.
Ja.
Vi elsker det. Og så er det også bare det her med, at det er udkommet for et par... Nej, hvad er det udkommet? For en uge siden, ikke? Men det er stadigvæk næsten et halvt år siden, vi var sådan færdige med det.
Okay.
For det har skulle ligge lidt, og der er sådan noget med noget vinyltryk og alt muligt. Altså, stod. Så det er også bare akkumuleret sådan behov for at skrive musik, og min dreng er blevet lidt ældre, så jeg har også igen fået den lidt mere tid, og vi kan tage i sommerhus igen, og nu skal drengene være forældre snart, så vi skal bare skynde os og lave en masse, ja. Inden vi skal ind i et nyt 9-17 forløb.
Men det lyder som en rigtig god grund til at skulle ind i et 9-17
ja.
Forløb.
Ej, det bliver ikke meget bedre.
Nej. Scarlet Pleasure, tillykke med albumet, Pompeii. Man kan finde det der, hvor man plejer at finde sine albums og musik, og ellers så synes jeg bare, man skal lytte til den nye single her, I'm Sorry, og lytte til sangen, som er i et, hvad sagde du, trommer og bass af One Take?
Trommer, bass af One Take, også, hvad hedder det, gitarrene. Eller den, hvad hedder det, rytmegitar, der ligger.
Ja, det kan man lige sætte pris på. Og ja, så vil jeg bare sige tak til jer, Emil, Alexander og Joachim. Tak, fordi I besøgte studiet her, og så vil jeg ønske jer god skrivelyst, når I skriver på det næste musik.
Tusind tak. If I were you, I would leave me right now. And if you do, don't let that get you down. Get you down, but please just let me get this stuff right off my chest, 'cause it's killing me. I made you feel so unstable, shaking in your soul. No safe places to go to, like we're in a landslide. While I got the chance, I should tell you that I'm so sorry for the shit I put you through. This might not sound new to you, but I should tell you that I'm so sorry. I'm not asking you to stay. All I need to say is sorry, I'm sorry. If I were you, I would be fed up by now.
be a bigger person, 'cause you're still here somehow, somehow. But please just let me get this stuff right on my chest, 'cause it's killing me. I made you feel so unstable, shaking in your soul. No safe places to go to, like you're in a landslide. While I got the chance, I should tell you that I. Sorry.
Hvis du noget i denne eller en tidligere udsendelse, hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.